Вие сте со SPS на Македонски.
SPS.
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 SPS радио.
Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски вчера попладне оствари телефонски разговор со својот украински колега Андри Сибиха. Манара соопшти дека Муцунски на Сибиха му соопштил дека Македонија ја реафирмира поддршката за Украина, која ќе продолжи во иднина. Тој потенцирал дека како членка на НАТО, Македонија останува посветена на обезбедување силна политичка и практична помош за Украина, додека таа ја брани својата независност и територијалниот интегритет. Денеска во Софија председателите на Бугарија и на Македонија Румен Радев и Гордана Силјановска-Давкова заедно ќе ја гледаат оперската представа на Буко во изведба на македонската опера. Кабинетот на Силјановска без многу детали потврди дека средба со бугарскиот председател ќе има. Силјановска-Давкова по средбата во Софија ќе има уште една можност за разговор со Радев во Обединетите нации во Њујорк. Според ротацијата во Бугарија, оваа година му е ред на бугарскиот председател Радев да учествува на Генералното собрание. Во Македонија пак распоредот е сменет, па наместо Мицкоски во Обединетите нации македонската делегација ќе ја предводи Силјановска-Давкова. Сменетите македонски членови на Мешовитата комисија за историја со Бугарија објавија отворено писмо до јавноста во кое бараат да се вклучат странски експерти од УНЕСКО, од Советот на Европа или од ОПСЕ. Тие сметаат дека само така ќе се тргнат политичките влијанија во работата на комисијата. Во отвореното писмо поранешните членови велат дека комисијата била постојана мета на политички напади. Тие го обвинија премиерот Мицкоски, но и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, дека ја прогласил комисијата за политичко тело. За премиерот Мицкоски писмото е полно со политички флоскули. Тој нема ништо против странски експерти, но најави контрола на трошењето на парите во комисијата. Мицкоски пред новинарите вчера изјави.
Нека се вклучат ОПСЕ, ама ке се вклучат сега малку и инспекцијските и стражните органи да видиме каде се трошиа парите. И ќе се вклучат и тие да видиме на што се трошеле парите, колкави се хонорарите на овие кои што направија ништо изминатите години, носно го засрамија народот во Македонија и ги продава македонските интереси.
Ставот на сменетите членови го поддржува лидерот на СДСМ Венко Филипче.
Вклучувањето на меѓународни експерти воопшто не е лоша работа. Прво, дефинитивно ќе влијаат на елиминирањето на политичките влијанија кои на никој не му носат добро. А друга работа, ќе внесат искуства од претходните комисии во кои што работеле во овие земји кои што ги споменаа. Така да го осудувам политичкото дискредитирање, политизацијата на историската комисија.
Вербалната војна меѓу сменетите членови на комисијата и премиерот почна пред неколку дена кога Мицкоски обвини дека комисијата ги изневерила националните интереси, а кулминира завчера кога беше избран новиот состав на чие чело е поставен професорот Ванчо Ѓорѓиев наместо досегашниот Драги Ѓорѓиев. Предложените измени на Законот за бранителите, поднесени од поранешната министерка за одбрана Славјанка Петровска, вчера влегоа во собраниска процедура. Владеачката ВМРО-ДПМНЕ е и коалиционата Вреди тврдат дека тоа е смислено сценарио на СДСМ и на ДУИ за предизвикување меѓуетнички тензии. Иако ВМРО-ДПМНЕ е завчера даде поддршка измените да се најдат на дневен ред, вчера премиерот Мицкоски рече дека тие се дел од обидите на опозицијата за дестабилизација на државата.
Бранителите ја имале, ја имаат и ќе имаат мојата недвосмислена поддршка. Самата Фратеничка и СДСМ не го поднесуваат законот, затоа што мисла добро на бранителите. Туку го поднесуваат за да создадат еве ваква состојба, која што вие ја поставувате сега во вашето прашање, за да создадат повторно етнички тензии, за да создадат етничка нетрпеливост.
Коалицијата Вреди пак е против законот затоа што бил поднесен од СДСМ во време на техничката влада на Џафери. Оваа коалиција донесувањето на законот го условува со законско решение за припадниците на поранешната УЧК. Во соопштението се вели, СДСМ уште еднаш покажа дека нема намера да гради заедничка иднина за граѓаните, туку да ги отвора раните од минатото за ниски политички придобивки, АДУ и продолжува да ја игра својата старонова игра, насочена кон одвлекување на вниманието од своите криминали. Лидерот на СДСМ Венко Филипче изјави дека законот е во интерес на граѓаните и дека нема цел да предизвика меѓуетнички тензии.
И тука воопшто нема никаква димензија на некаква меѓуетничка поделба или некако подгревање на меѓуетнички тензии. Доколку колегите пратеници сметаат дека има таква работа, може да отвориме дебат. Може да отвориме дебата на комисиската расправа, може да отвориме помеѓу парламентарните групи да видиме зашто станува збор, да видиме дали треба некој дополнителен чекор да се направи, да се задоволат на барање на некоја друга категорија или група на граѓани.
Измените на законот за бранителите предвидуваат зголемување на паричната помош на 80.000 евра на семејството на починат припадник на безбедносните сили или пак паричен надомест од 8 до 12.000 евра на повреден бранител, зависно од степенот на инвалидноста. Освен за законот за бранителите, власта и опозицијата вчера се судрија и за изградбата на црквата во селото Галате, општина Врапчиште. Имено во тоа село, општинската власт ја забрани реставрацијата на црквата Света Петка од страна на локални жители со образложение дека таа треба да биде одобрена од институциите и дека тие што ја почнале работата, ја почнале на своја рака, пошто имаше и јапсења. Филипче за овој случај пред новинарите изјави.
Тоа е работа која што треба да разговараат институциите. Треба да разговара МПЦ, треба да разговара ИВЗ, треба да разговара општината во која што се наоѓа некои од верските објекти. Јас најостро, повторно, го осудувам подгревањето на меѓунационални тензии со цел да се искористат некакви политички поени.
Мицкоски апелира на смирување на страстите во овој случај.
Но јас би кажав и тоа го коментира во текот на вчерашниот ден, што се крие реално позади сето ова. И апелирам повторно за смирување на состојбата на секаде. Ке има вакви провокации.
По тензиите изминати ве два дена, градоначалникот на Врапчиште Исен Шабани објави дека се отвора диалог со Гостибарско-Тетовската епархија за можна обнова на верскиот објект, оштетен во конфликтот 2001-та. Законот за заемот од Унгарија СДСМ нема да го поддржи ако се носи по скратена постапка. Лидерот на партијата Венко Филипче и пратеничката група се категорични дека ако не се организираат јавни дебати и не се слушне мислењето на експертите, председателката на Собраниската комисија за финансирање и буџет од редовите на СДСМ Сања Лукаревска, законот нема да го стави на дневен ред. Филипче вели дека целиот процес е коруптивен и земјава ја носи во политичко заложништво кон Унгарија.
Да се прецизира секој аспект на задолжувањето, да се расчистат сите дилеми и да се гарантира дека граѓаните ќе бидат заштитени. Доколку ова не го направи ВМРО-ДПМ, тогаш јасно потврдува дека има сосем други скриени намери на кои предупредивме. Е му шанса да докаже дека сака заеднички да работи во интерес на граѓаните.
Премиерот Мицкоски не гледа ништо спорно во носењето на законот по скратена постапка. Тој вели дека опозицијата глуми дека е загрижена за граѓаните.
Вистинската намера на опозицијата е стравот, бидејќи ако овие средства се вложат на начин на кој што планираме да ги вложиме, ние ќе добиеме политички бенефит од сето ова и на тој начин преку реализација на проектите во општините и поддршка на бизнисот, конечно, после долго време, застој и уназадување, државата ќе почне да чекори напред.
Според деловникот за работата на Собранието, ако Сања Лукаревска не свика седница, може да ја свика председателот на Собранието и тој лично го одредува и председавачот, под услов тој да е член на таа комисија. Со законот за заемот од Унгарија, земјава треба да се задолжи 500 милиони евра, а тие пари веќе им се ветени на општините за проекти и за поддршка на стопанството. 66 општини аплицирале за пари од овој заем, кои поднеле над 200 проекти. Рокот за аплицирање заврши вчера. До крајот на годинава државата издвојува околу 100 милиони евра за поддршка на општините, останатите 150 милиони ќе им бидат ставени на располагање следната година, ветува премиерот.
SBS Radio. Вести, актуелности, теми кои инспирираат на вашиот јазик. Вклучете се во разговорот sbs.com.au/Macedonian. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.